karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Mlimana.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni Alhamisi tarehe 20 Februari mwaka wa 2020. Tusikia pia kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Miongoni mwa yale utakayosikia katika matangazo ya jioni hii, Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli aruhusu madaktari 1000 waajiriwe ili kukabiliana na changamoto ya uhaba wa madaktari nchini Tanzania.
Hatuwezi kuajiri hata 1000. Tunaweza, hela zipo kidogo. Basi tuajiri 1000 madaktari.
Na katika taarifa nyingine, mashirika ya kimataifa yanaonya kwamba biashara ya dawa za kulevya inaendelea kukua katika maeneo ya pwani, hasa huko nchini Kenya.
Basi jumuika nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Sunday Shomari anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Viongozi wa pinzani wa Sudani Kusini wamekubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa wakati wanatafuta suluhu ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka 6 ambavyo vimeharibu taifa hilo changa kabisa duniani. Rais Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar walitangaza mpango huo leo Alhamisi baada ya mazungumzo katika mji mkuu wa Juba. Rais Kiir alisema atamteua Machar kama makamu wake wa kwanza rais Ijumaa na kuunda rasmi serikali hiyo mpya siku ya Jumamosi, tarehe ya mwisho iliwekwa na wapinzani hao wawili ili kukidhi masharti ya mpango wa amani uliosaini mnamo Septemba 2018. Kiir na Machar wamekosa tarehe mbili za mwisho kwa sababu walishindwa kusuluhisha mizozo pamoja na ujumuishaji wa vikosi vya waasi katika jeshi la kitaifa na makubaliano ya idadi ya majimbo katika taifa la karibu miaka 9. Naibu mkuu wa Lesotho Paseka Mokete ametangaza leo Alhamisi kwamba waziri mkuu Thomas Tabane atafunguliwa mashtaka ya mauaji ya mke wake wa zamani Lipolelo Tabane. Wakati huo kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 80 alitangaza atajiuzulu mwisho wa mwezi wa Julai, akitaja umri wake wa juu kwa sababu ya kuachia madaraka. Kiongozi huyo wa taifa hilo la kusini mwa Afrika amekuwa akikabiliwa na shinikizo kutoka kwa wananchi kuhusiana na kifo cha mke wake wa zamani na tuhuma za kuhusika kwa mke wake wa sasa Mesaya, ambaye kesi yake itaanza kusikilizwa mwezi ujao. Naibu mkuu wa polisi Mokete amesema kwamba polisi wameanza kutayarisha hati zinazohusiana na mashtaka hayo na huenda waziri mkuu akafunguliwa mashtaka hapo kesho. Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli leo ameruhusu wizara ya utumishi nchini humo kuajiri madaktari 1000 ili kukabiliana na uhaba wa wafanyakazi hawa afya nchini humo. Ripoti kamili anayo Harrison Kamau.
Rais Magufuli ametoa kibali hicho wakati akikutana na madaktari pamoja na watumishi wa sekta ya umma jijini Dar es Salaam mapema leo. Kiongozi huyo amesema kuwa anafahamu vyema kwamba kuna madaktari karibu 2700 ambao hawajaajiriwa kutokana na tatizo la uwezo wa kifedha. Magufuli amesema licha ya waziri wa utumishi kusita kutoa ajira kwa madaktari hao, amemueleza umuhimu wa kuajiri hao 1000 ili wakatoe huduma hata katika maeneo ya vijijini.
Ati waziri wa utumishi, hatuwezi kuajiri hata 1000. Tunaweza, hela zipo kidogo. Basi tuajiri 1000 madaktari. Tuanze na 1000, mambo yakiwa mazuri tena tunaajiri wengine. Angalau ile seko iendelee kwa sababu tunahitaji madaktari mpaka vijijini.
Magufuli pia amesema madaktari hao wanatakiwa kuajiriwa ili wapate uzoefu wa vifaa vipya vinavyoingia nchini.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hali ya taharuki ilitokea leo katika mahakama kuu ya Kampala, Uganda, pale jaji Henry Adonyo alipotoa uamuzi wa kubadili hukumu inayohusiana na kesi ya kumdhalilisha Rais Yoweri Museveni kwenye mtandao dhidi ya mwanaharakati wa mtandao Dr. Stella Nyanzi. Nyanzi, mtafiti wa chuo kikuu na mtetea haki za binadamu, anafahamika kwa kutumia lugha ya matusi kumshambulia Rais Museveni, alipatikana na hatia mwezi Agosti mwaka jana na kuhukumiwa kifungo cha miezi 18 jela. Kumradhi, jaji wa mahakama kuu Adonyo alifutilia mbali hukumu iliyotolewa na hakimu wa mahakama ya chini na kupinga ombi la kukata rufaa la waendesha mashtaka kutaka kubadili uamuzi huo. Jaji Adonyo amesema mahakama ya chini haikuwa na mamlaka ya kisheria kusikiliza hukumu ya kesi hiyo na kuhukumu kesi hiyo. Nyanzi aliyekuwa jela tangu Novemba 2018 alihutubia wafuasi wake waliokusanyika nje ya mahakama baada ya kutolewa uamuzi huo, akisema ni lazima Museveni aondoke kabla ya polisi kuingilia kati na kutawanya wafuasi hao. Wagombea sita wa urais wa chama cha Democrat walipambana katika mdahalo mkali Jumatano usiku, huku meya wa zamani wa New York Michael Bloomberg akishambuliwa vikali na wapinzani wake aliyokutana nao katika mdahalo kwa mara ya kwanza. Masenata Bernie Sanders wa Vermont na Amy Klobuchar wa Minnesota walimshutumu Bloomberg kwa kujaribu kununua uteuzi wa chama hicho kwa kutumia karibu dola milioni 400 za pesa zake katika kampeni kubwa ya matangazo ya kisiasa, hata wakati ambapo aliepuka ushindani wa upigaji kura wa awali wa chama katika majimbo manne mwezi huu, ambapo wa Democrat wanapiga kura za kwanza ili mwishowe wapate mteule mnamo mwezi Julai.
Matangazo haya jioni yaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni habari kutoka huko Burundi. Vyama vya upinzani nchini Burundi vinaendelea kuelezea hofu kuhusu usalama wa wafuasi wao, wakati ukisalia miezi michache ili taifa hilo la Afrika ya Kati liingie kwenye uchaguzi mkuu mwezi Mei mwaka huu. Ripoti kamili mwandishi wetu wa mjini Kigali, Jean-Marie Vianney, hichu Burundi.
Vitendo vinavyohatarisha usalama wakati huu nchi ya Burundi inaelekea kuandaa chaguzi kuu za kirais na za wabunge vinasababishwa sasa na hali ya kutovumiliana kati ya wafuasi wa chama tawala CNDD-FDD na wale wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL katika mikoa mingi ya nchi ya Burundi. Ujumbishwaji huu wa usalama unajitokeza zaidi wakati wafuasi wa chama hicho cha upinzani cha CNL kinaandaa mikutano yake ya kisiasa, aidha wakati wa kufungua ofisi zake za uwakilishi wa chama katika mikoa. Wakati huo imearifiwa kuwa vijana wa chama tawala maarufu Imbonerakure wanajaribu kuvuruga shughuli hizo na kupelekea hasara nyingi, ikiwa ni pamoja na majeraha ya wafuasi wa pande zote mbili. Kutokana na vurumai hizo, wanasiasa wa upinzani wanahofia kuwa chaguzi kuu zijazo zitagubikwa na hali mbaya ya usalama. Jonas Naimana, kiongozi wa chama cha upinzani cha CNL katika eneo la kaskazini mwa Burundi, amelaumu kuwa wafuasi zaidi ya 70 wa chama hicho tayari wametiwa korokoroni katika mkoa pekee wa Ngozi.
Wafuasi wetu zaidi ya 70 wamefungiwa katika jela kuu ya Ngozi. Wengi wao ni kutoka katika wilaya za Gashikanwa, Kiremba na Nyamurenzi. Tunaomba viongozi tawala na maafisa wa vyombo vya sheria kuwajibika zaidi kwa kuheshimisha sheria kwa wote.
Kwa upande wake, Jean-Claude Karegwa Ndenzako, msemaji wa rais wa Jamhuri ya Burundi, akimnukuu Rais Pierre Nkurunziza, amewatuliza mioyo wanasiasa wote na kutaja kuwa kwa mara ya kwanza nchini Burundi chaguzi zitafanyika katika hali ya shwari.
Mara ya kwanza nchi ya Burundi inaandaa chaguzi usalama ukiukamilisha, Warundi wote wakiwa na amani na utulivu. Wapenzi wote wa Burundi wanastahili kuridhishwa na hali hii.
Hata hivyo, Jeremie Minani, msemaji wa muungano wa vyama vya upinzani uliohamishoni Sefora Arusha, kwa maoni yake, vitendo vya mauaji na unyanyasaji vinavyojiri vinamaanisha kuwa hakuna amani nchini Burundi.
hawezi kusema kama inchi imo ndani ya amani, hakuna siku yenye inapita watu hawajauawa, watu hawajanyanyaswa, lakini Nkurunziza haimwambie kitu kwa sababu bwana hana huruma kwa Warundi wenyewe wamenyanyaswa na serikali yake, kwa wakimbizi wenye wamekimbia inchi kwa sababu hakuna amani Burundi. Kila siku anasema kama inchi imo ndani ya amani kila kitu kiko sawa, lakini ukitazama vile yeye mwenyewe anaishi, vile wenyewe wanamsaidia kuongoza nchi wameishi, unaona tu kama nchi haimo ndani ya amani.
Itafahamika kuwa mashirika mbalimbali ya kimataifa na hususan Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika yamekuwa ikiwahamasisha wanasiasa wa Burundi kujihusisha na harakati za kuimarisha usalama ili mchakato wa uchaguzi ujao wa tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2020 ufanyike katika hali ya utulivu na usawa. Zama hivi ya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni kubwa ya simu nchini Kenya, Safaricom, Michael Joseph, amesema kuwa kampuni yake inatafakari juu ya kuipatia kandarasi kampuni kuu ya mawasiliano ya China ya Huawei ili kutekeleza mradi wake wa mtandao wa kizazi cha tano 5G mwaka huu. Serikali ya Marekani inataka Huawei, ambayo ni mojawapo ya makampuni yanayofanya kazi na Safaricom pamoja na Nokia, kufungiwa kuingia katika baadhi ya masoko ya biashara ya mawasiliano, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa mtandao wa 5G huko Uingereza na Ulaya. Akizungumza na shirika la habari la Reuters juu ya mfumo huo wa Marekani, Joseph alisema wataitumia Huawei katika 5G kwani malalamiko ya Marekani hayahusu nchi za Afrika. Anasema uhusiano uliopo kati ya Marekani na Afrika ni tofauti. Wachambuzi wanasema kujihusisha kwa Huawei katika mfumo wa 5G wa Safaricom utaweza kuzusha matatizo katika mazungumzo juu ya biashara huru kati ya Marekani na Kenya yaliyotangazwa wiki iliyopita hapa mjini Washington. Siku moja tu baada ya ndege za kivita za Russia kuanza tena mashambulizi kaskazini magharibi mwa Syria, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameambia kundi la wajumbe kutoka chama chake mjini Ankara jana Jumatano kwamba nia yake ni kuhakikisha kwamba mji wa Idlib umekuwa salama kwa manufaa ya taifa lake pamoja na watu wa kieneo. Taarifa ya Erdogan inaashiria kuwa operesheni ya Syria huenda ikaanza wakati wowote, inafuatia kwa karibu ile ya katibu msaidizi wa Umoja wa Mataifa kwenye masuala ya kibinadamu na dharura Mark Lowcock kwamba mapigano yasitishwe mara moja nchini Syria. Karibu watu 900,000 wamekoseshwa makazi kwenye eneo lenye mapigano kaskazini magharibi mwa Syria tangu Desemba mwaka uliopita, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Lowcock awali alisema ameonya kuhusu uwezekano wa kutokea magonjwa na vifo baada ya Russia kushambulia hospitali za Al-Firdaus na Al-Kinana mjini Aleppo. China inaripoti kushuka kwa kiwango kikubwa katika kesi mpya za ugonjwa homa ya corona ambao umeua zaidi ya watu 2,000 huko China bara tangu kuzuka kwake miezi miwili iliyopita. Tume ya kitaifa ya afya nchi hiyo ilisema kuwa kilikuwa na kesi 394 tu zilizothibitishwa za COVID-19, ugonjwa homa ya corona, siku ya Jumatano, ikilinganishwa na kesi 1749 siku ya nyuma yake, ikiwa ni kushuka kwa kiasi kikubwa tangu mwezi uliopita. Idadi ya vifo iliongezeka hadi kufikia 2,118 baada ya watu wengine wapatao 114 kufariki dunia kutokana na virusi hivyo, wakati jumla ya kesi zilizothibitishwa ziliongezeka hadi kufikia 74,576. Mamlaka ya China imejitahidi kudhibiti kuenea kwa homa hiyo tangu ilipogunduliwa kwa mara ya kwanza mwezi Desemba katika jimbo la Hubei.
Na baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Sunday Shumari, tuendelee kupokea ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki bado unatumiwa na uhalifu wanaoeneza biashara ulanguzi wa dawa za kulevya na pia ulanguzi wa binadamu. Mashirika ya kimataifa yanaonya kuwa biashara hiyo inaendelea kukua kwa haraka na sasa inafadhili uhalifu mwingine kama vile unyofoaji wa sehemu za mwili. Shirika la Umoja wa Mataifa la UNODC linasema biashara hii imeongezeka kwa 120% na sasa inahusisha mataifa 13 Afrika. Ripoti kamili na mwandishi wetu wa mjini Mombasa, Collins Liberty Adede.
Ukanda wa pwani ya Kenya bado unatumiwa katika ulanguzi wa dawa za kulevya licha ya juhudi mbalimbali kukabiliana na uhalifu huo. Takwimu zinaonyesha kuwa takriban tani 240 ya dawa za kulevya haswa ile ya heroin zinaingizwa katika eneo la Afrika Mashariki kupitia pwani. Uhalifu huo ambao unashirikiana kwa karibu na ulanguzi wa binadamu umeongezeka kwa 120% katika kipindi cha takriban miaka miwili iliyopita mpaka sasa. Daktari Armando Felipe de Andres ni mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu uhalifu na ulanguzi wa dawa za kulevya UNODC katika eneo hili la Afrika Mashariki.
We have 240 tons of heroin coming to the coast.
Hapa daktari Andres anasema tuna zaidi ya tani 240 ya heroin ambayo inaingia kupitia pwani kutoka Bahari Hindi, na uhalifu huu sasa unafadhili ulanguzi wa watu ambao umeongezeka, na ulanguzi wa watu kwa ajili ya uhalifu wa kingono na kunyofua viungo vya mwili sasa imekuwa biashara kubwa ambayo tunahitajika kushirikiana kuangamiza. Akizungumza wakati wa kuzindua ofisi maalum ya kitengo cha kulinda watoto na kuzuia ulanguzi wa binadamu, De Andres anasema ulanguzi wa binadamu na uhalifu wa kingono sasa umeanza kuhusisha unyofuaji wa viungo vya mwili kama vile figo. Anakadiria uhalifu huo unaoendelea katika mataifa 13 ya Afrika umefikia dola milioni 348 kila mwaka. Kupanua uwezo wa Kenya kushughulikia uhalifu wa aina hii, serikali ya Uingereza imetoa magari maalum yenye maabara kuimarisha uwezo wa kitengo cha kukabiliana na uovu huu katika pwani ya Kenya. Akifungua rasmi kituo hicho na kutoa magari hayo hapa Mombasa, balozi wa Uingereza nchini Kenya Jane Marriott anasema ingawa kuna mafanikio, juhudi zaidi zinahitajika kuwalinda watoto mitandaoni na maeneo ya vijijini.
Kenyan pedophiles and international pedophiles.
Hapa Mario tunasema, huu ni ujumbe kwa wale wahalifu wanaowalenga watoto wetu. Muwe wale wa hapa Kenya au mataifa ya kigeni. Tunawaonya, hapa hamna nafasi tena, maana maafisa hapa Mombasa, huko Nairobi na wengine wa kimataifa wanafanya kazi kwa bidii kuwakamata wale walio na nia ya kuwadhulumu watoto ama yeyote katika familia. Kuna uwezekano mkubwa utakamatwa na utashtakiwa. Nimewaonya. Hayo yakiendelea, ulimwengu unakabiliwa na changamoto ya kuwalinda watoto ambao sasa wanadhulumiwa mitandaoni. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto UNICEF linaandaa mfumo mpya wa kuwalinda watoto ambao wamo hatarini wanapotumia mitandao au mifumo ya teknolojia ya kisasa. Kituo cha Mombasa ambacho kitakuwa pia kinashughulikia tatizo hili ni cha pili baada ya kile cha Nairobi kilichofunguliwa mwaka 2016. Maafisa wanaohudumu katika kitengo hiki watakuwa na uwezo wa kuwahudumia wateja popote pale eneo la pwani. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa.
Katika mfululizo wa makala kuhusu historia ya Marekani weusi, hapa tunamsikia tena Mamoyo Hamza.
Katika historia ya watu weusi Marekani, siku kama leo Februari 20, alizaliwa mcheza sinema maarufu Sidney Poitier mwaka 1927, ambaye alikuja kuwa Marekani mweusi wa kwanza katika historia kushinda tuzo ya mchezaji bora wa sinema kwenye sinema ya Lilies of the Field mwaka 1963. Na katika tarehe kama hii pia Februari 20 mwaka 1895, ilikuwa siku ambayo alifariki dunia Frederick Douglass, ambaye anakumbukwa kuwa mtetea haki za watu weusi wa kwanza aliyekuwa na ushawishi mkubwa katika karne ya 19. Alipigania kumaliza utumwa na akawa mtu wa kwanza mweusi kushika nafasi ya ngazi za juu katika serikali ya Marekani. Sasa unajua.
Tukirudi nchini Kenya, serikali ya nchi hiyo imeeleza kuwa imetoa shilingi milioni 1.3 za matumizi kwa wanafunzi 100 wanaoishi jijini Wuhan huko China kuliko na idadi nyingi ya maambukizi ya virusi vya corona. Wakati huo wizara ya afya nchini Kenya imetoa ombi kwa wizara ya fedha kutaka kutolewa kwa shilingi bilioni 1.8 kwa ajili ya kupambana na virusi hivyo vya corona. Mengi zaidi na mwandishi wetu mjini Nairobi, Kennedy Wandera.
Vyombo vya habari vimekuwa ndio vya kutusikiza. Hamna mtu yeyote ambaye atasikiza leo hii. Ingekuwa siasa ingetolewa kila mahali. Lakini leo hii vyombo vya
serikali ya Kenya imekuwa chini ya shinikizo la kuongeza tahadhari na kuwaondoa raia wake ambao ni zaidi ya wanafunzi 100 jijini Wuhan nchini Uchina. Kuna kuripotiwa vifo vingi vinavyotokana na maambukizi ya virusi vya corona. Japo tahadhari hiyo imeichukua kwa kusitisha safari za mara 3 kwa wiki zinazofanywa na shirika la ndege la Kenya Airways, Kenya pia imeeleza kudhibiti watu wanaoingia nchini mwake kwa kuwakagua safiri kupitia viwanja vyake vya ndege.
Tumeongea naye, wamefungiwa kwenye chumba hawaruhusiwi kuondoka. Na hata pia wakiondoka kwenda kama ni kwenda kuchukua chakula lazima pia wachifunike.
Hata hivyo, Kenya mara si moja imesisitiza kuwa haitawarudisha nyumbani raia wake walioko Uchina, na iwapo itafanya hivyo basi huenda itakuwa inahatarisha mamilioni ya raia wake. Balozi wa Kenya jijini Beijing, Sara Serem, amenukuliwa na vyombo vya habari akieleza kuwa hali inayowagubika wa Kenya hao iko mikononi mwa Mungu na watahitaji maombi zaidi. Alhamisi, msemaji wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna amevieleza vyombo vya habari jijini Nairobi kwamba Kenya bado haijafikia uamuzi wa kuwarejesha nyumbani raia wake waliokwama Wuhan.
Kile tunaangazia kama nchi ni kwamba Wakenya ambao wako China kwa sasa hivi wanaishi katika vitongoji vingi kule Uchina. Ili tuweze kuwaleta lazima tuweke katika sehemu moja ya kuweza kuwachukua kwenda kwa uwanja wa ndege. Kwa hivyo kuna hofu kwamba nyakati ambazo mmoja wao atakuwa ameambukizwa, huenda yeye akaambukiza hao wengine wote 100. Kwa hivyo tutakuwa na shida kubwa kuliko ile tuko nayo kwa sasa hivi.
Mkurugenzi mtendaji wa afya nchini Kenya Daktari Patrick Amoth ameeleza kuwa Kenya na Uchina zinaendelea kushirikiana kuwakimu wanafunzi 100 wa Kenya waliokwama Wuhan kwa kuwapa fedha zitakazowakimu.
Yesterday the Ministry of Foreign Affairs released Kenya shillings 1.3 million to be distributed to the 100 students plus the acrobats in China for the upkeep.
Katibu wa kudumu wa Wizara ya Fedha Julius Muia ameeleza kamati ya bunge la Kenya kuhusu fedha kuwa imepokea ombi kutoka kwa Wizara ya Afya kutolewa kwa shilingi bilioni 1.8 kujenga kituo cha kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona pamoja na kuwaondoa wanafunzi 100 kutoka Wuhan. Haifahamiki iwapo hii ndio ishara ya Kenya kuridhia shinikizo la kuwaondoa raia wake kutoka Wuhan, lakini Uchina imeripoti kupungua kwa kasi maambukizi mapya ya virusi hivyo ambavyo vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 2,000. Jumatano wabunge wa bunge la seneti wametilia shaka uwezo wa Kenya kukabili virusi hivyo.
Iweje basi China akitoka kwao akiingia hapa awe hana, lakini Mkenya ambaye yuko China akitoka huko akiingia hapa awe nao?
Mpaka sasa Kenya imeripoti kesi 13 zinazoshukiwa lakini ambazo hazijathibitishwa kuwa za maambukizi ya ugonjwa huo wa corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kisa cha kwanza cha mtu aliyeambukizwa kirusi cha corona barani Afrika kiliripotiwa siku chache zilizopita nchini Misri. Wizara ya Afya nchi hiyo ilifahamisha kwamba mtu huyo aliyeambukizwa corona ni raia wa kigeni aliwasili Misri akitokea nje. Misri pia ni miongoni mwa mataifa yenye ndege za abiria zinazofanya safari nyingi kuelekea huko China. Kufuatia kisa hicho cha kwanza cha maambukizi ya corona, Misri iliongeza tahadhari za kiafya. Makala haya ya matukio ya Afrika yameandaliwa na mwandishi wetu wa mjini Cairo, Shafi Mbinda.
Sauti hizi ni za watu walio na shauku kubwa ya kutaka kwenda nyumbani kwao, wakiwemo wazazi na watoto wao walio na umri mdogo mno hata kufikia miaka 2. Lakini imelazimika kubakia hapa kwa muda wa siku zisizopungua 14 kwa ajili ya kuangaliwa afya zao tangu warejee kutokea China. Hapa ni katika kambi ama kizuizi wanachowekwa watu wote wanaotokea nchini China. Hivi karibuni tayari waziri wa afya amesharuhusu kundi la kwanza kwenda makwao baada ya kubainika kuwa afya zao ni salama. Tahadhari za kiafya kipindi hiki zimeongezeka maradufu nchini Misri tangu wizara ya afya chini ya waziri wake Bihale Zaid ilipotangaza kumzuia raia mmoja wa kigeni ambaye alikutwa na virusi vya corona. Mamlaka zilimchukua mtu huyo pamoja na wengine waliokuwa karibu yake wakati huo kwa ajili ya uchunguzi wa kiafya zaidi, kisha kutoa taarifa mara moja kwa shirika la afya duniani juu ya kisa hicho. Mamlaka husika zimekuwa zikiendelea kutoa maelekezo kwa umma na tahadhari juu ya kukabiliana na taarifa au hatari ya kuingia ugonjwa huu kwa sharti la kutajwa jina lake, kama anavyoeleza afisa huyu wa afya katika idara inayoshughulikia watu wanaowasili kutoka nje ya Misri.
Visa vinavyotajwa kuhusu korona katika mji wa Asiuti au Maturuhi ni taarifa kuhusu watu waliokuwa katika eneo la Wuhani nchini China. Serikali inachunga vikali mno hali zao na kutochochea miingiliano na watu wengine wameletwa na serikali na kutengewa eneo lao la kiafya. Kirusi hichi cha korona huhama kutoka kwa mgonjwa kiasi cha umbali wa mita mbili na kuanguka kisha kufa kama mtu ana mafua au dalili zozote. Aelekee katika ya hospitali za serikali na sio daktari yoyote akwambie kuwa una korona au la.
Na hapa raia wa kigeni wanaelezea wasiwasi wao juu ya taarifa ya kuingia kirusi cha korona nchini Misri, kama anavyosema Zaitun Nasr kutoka Tanzania.
Watu wengi walishtuka, wasiwasi ulikuwa mkubwa, na taarifa tulipeana na hata tukasema kama itazidi tufanye utaratibu ili tu watu waweze hata kurudi nyumbani. Kwa tunavyosikia kwa nchi nyingine jinsi ulivyoathiri, wasiwasi ulikuwa mkubwa. Sasa ni kwa sisi ambao tuna watoto ambao wanaenda mashuleni, akitoka asubuhi unajaribu ukisikia mtu anakohoa jaribu kujiziba uso.
Kutokana na tamko la Wizara ya Afya juu ya taarifa ya kisa hiki kutokuwa wazi kwamba ni raia wa nchi gani ambaye aliyekutwa na virusi hivyo, baadhi ya watu hawajitilia uzito swala hilo, kama anavyoiambia Sauti ya Amerika Bwana Saidi Simba kutoka nchini Tanzania.
Kwa kweli hii taarifa ilinipa mshtuko sana, lakini baada ya kupata taarifa moja kwa moja tukaonelea tufuatilie zaidi katika vyombo husika. Huenda tunaweza kupata taarifa zaidi na tukajua namna gani tufanye limradi tupate kuchukua tahadhari. Taarifa iliyotoka kutoka huko ni kwamba kuna mtu tu kagundulika ana virus wa corona, lakini haikuweka wazi kwamba huyu mtu ni raia wa nchi gani, lakini kilichozungumzwa ni kwamba huyu mtu ni raia wa kigeni. Sasa kidogo kiupande wangu mimi nimeingiwa na shaka kidogo, kwa sababu yani linapotokea jambo zito kama hili, yani haswa jambo hilo likagundulika kwamba lipo kwa raia fulani katika miongoni mwa raia wa kigeni, basi swala hilo huwa linaikuwa wazi kwamba amegundulika raia wa nchi fulani.
Hali ya wasiwasi wa kukabiliana na hatari ya virusi vya corona imepungua kiasi fulani, kwani mpaka hivi sasa hakujaripotiwa kisa kingine cha virusi hivyo.
Lakini tunashukuru Mungu kwamba wenyeji waliweza kufanya harakati ambazo ziliweza kumtambua yule mtu kwa haraka na kuweza kumdhibiti kwa haraka. Hiyo kidogo ikatupa moyo kwa sisi wageni na wenyeji pia wa hapa Misri.
Mpaka kufikia hapo jana, hali ya matumaini inaongezeka, na hii ni kwa mujibu wa matokeo mazuri ya vipimo vya afya kwa raia wa kigeni ambaye ilibainika kukutwa na virusi hivyo. Na hayo ni baada ya kurejea vipimo vya PCR kwa muda wa siku tatu chini ya usimamizi wa mwakilishi wa shirika la afya duniani katika nchi ya Misri, Dr. John Jebor, pamoja na Wizara ya Afya ya Misri. Mpaka hapa nikihitimisha makala hii ya matukio ya Afrika kutoka Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Fuatao sasa ni muktasari wa habari. Viongozi wa upinzani wa Sudani Kusini wamekubaliana kuunda serikali ya umoja wa kitaifa wakati wanatafuta suluhu ya kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka sita ambao vimeharibu taifa hilo changa kabisa duniani. Naibu mkuu wa polisi Lesotho Pasika Mokete ametangaza leo Alhamisi kwamba waziri mkuu Thomas Tabane atafunguliwa mashitaka ya mauaji ya mke wake wa zamani Lipo Lelo Tabane. Wakati huo kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 80 alitangaza atajiuzulu mwisho wa mwezi wa Julai, akitaja umri wake kuwa sababu ya kuachia madaraka.
Muktasari huu ndio unakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington DC, Patrick Ndwimana na mwenzangu Sande Shomari, kwa pamoja tunakuageni kuwatakia usiku mwema.